Լսել եմ, ասաց նա աղջկան ժպտալով, որ օրիորդը ստանում են ամակներ, որոնք փչացնում են նրա տրամադրությունը. Ահ, պապա, եթե գիտենաս, թե ինչ տոնով է գրում հորաքույրը. Հավանաբար թույլ ջղերի տեր տիկնոջ տոնով, դրա համար չարժե նրանից վիրավորվել. Եթե միայն վիրավորանքը լիներ, վախենում եմ, որ նա իրավացի է, և մեր արծաթեղենը կարող է որևէ բանկիրի սեղանի սպասք դառնալ. Նա գլուխը սեղմեց հորուսին. Բանտոմաշը ակամա նայեց սեղանի վրայի հայելուն, և մտքում նշեց, որ այդ պահին նրանք երկուսով շատ գեղեցիկ պատկեր էին ներկայացնում. Հատկապես արտահայտիչ էր դստեր դեմքի տագնապի և իր սեփական հանգստության կոնտրաստը. Նա ժպտաց. «Բանկիրների սեղաններ», կրկնեց. «Մեր նախնիների արծաթեղենը եղել է թաթարների, կազակների, ապստամբած գյուղացիների սեղաններին, և դա մեր արժանապատվությունը ոչ միայն չի նսեմացրել, այլ նույնիսկ մեզ պատիվ է բերել. Ով պայքարում է, նա կարող է և կորցնել». «Նրանք կորցրել են պատերազմի պատճառով և պատերազմի ժամանակ», ասաց պաննա Իզաբելլան։ «Իսկ միթե հիմա պատերազմ չէ. Փոխվել է միայն զենքը, գերանդու կամ յաթաղանի փոխարեն կրվում են ռուբլիներով». Իոասյան դա լավ էր հասկանում, երբ վաճառում էր և ոչ թե սպասք, այլ տոհմական կալվածքը, ու ամրոցի ավերակներից ամբար էր կառուցում։ «Այդպես ուրեմն, մենք պարտված ենք», հառաչեց պաննա Իզաբելլան։ «Ոչ, աղջիկս», պատասխանեց պան Տոմաշը, վեհ կեցվածք ընդունելով։ «Մենք շուտով կսկսենք հաղթել, ու թերևս հենց դրանից են վախենում իմ քույրիկն ու նրա համախոհները. նրանք այնպես են ընկղմվել թմբիրի մեջ, որ կենսական ուժի յուրաքանչյուր արտահայտություն կամ յուրաքանչյուր համարձակ քայլ նրանց վրդովմունք է պատճառում», ավելացրեց նա, ասես ինքն իր հետ խոսելով։ «Քո, պապա»։ «Այո, նրանք կարծում էին, թե ես իրենցից օգնություն կխնդրեմ. Իոասյան հաճույքով ինձ իր հավատարմատարը կդարձներ. Բայց ես հրաժարվեցի նրանց ողորմությունից և մտերմացա քաղքենիության հետ. այդ մարդկանց մեջ ես կշիռ ստացա, և դա սկսել է անհանգստացնել մեր արիստոկրատներին. Նրանք կարծում էին, թե ես ետին պլան կընկնեմ, մինչդեռ տեսնում են, որ կարող եմ և առաջին պլան քաշվել». «Դու, պապա»։ «Ես. Մինչև հիմա լռում էի, որովհետև համապատասխան կատարողներ չկային. Հիմա գտա մի մարդու, որը հասկացավ իմ գաղափարները, և ես կսկսեմ գործել»։ «Ով է այդ մարդը»,» հարցրեց պաննա Իզաբելլան, զարմանքով նայելով հորը։ «Մի Ոմն Վոկուլսկի, կոմերսանտ, երկաթյա անձնավորություն. Նրա օգնությամբ ես կկազմակերպեմ մեր քաղքենիությանը, կստեղծեմ Արևելքի հետ առևտրի ընկերություն. այդպիսով կբարձրացնեմ մեր արդյունաբերությունը»։ «Դու, պապա»։ «Եվ այն ժամանակ կտեսնենք, թե ով կլինի առջևում, թեկուզ հենց քաղաքային խորհրդի ընտրություններին, եթե ընտրություն լինի»։ Պաննա Իզաբելլան լսում էր աչքերը լայն բացած։ «Իսկ դու վստահ ես, պապա, որ քո ասած այդ մարդը պարզապես մի խաբեբա կամ բախտախնդիր մարդ չի լինի»։ «Ուրեմն դու նրան չես ճանաչում»,» հարցրեց պան Տոմաշը։ «Չէ, որ նա մեր մատակարարներից է»։ «Խանութը գիտեմ, գեղեցիկ է», մտախոհ պատասխանեց պաննա Իզաբելլան։ «Այնտեղ մի ծեր գործակատար կա, մի քիչ տարօրինակ մարդ է, բայց արտակարգ քաղաքավարի»։ «Հա, կարծեմ մի քանի օր առաջ տեսա և խանութի տիրոջը. տեսքից շատ կոպիտ մարդ է»։ «Վոկուլսկին կոպիտ է»,» զարմացավ պան Տոմաշը։ «Նա իսկապես մի քիչ ձգված է իրեն պահում, բայց չափազանց սիրալիր է»։ Պաննա Իզաբելլան գլուխը թափտվեց։ «Տհաճ մարդ է», ասաց նա աշխուժանալով։ «Հիմա հիշեցի, երեք շաբթի ես խանութ գնացի, նրան հարցրեցի, թե ինչ արժե հոփարը. պետք է տեսնեիք, թե ինչպես ինձ նայեց. ոչինչ չպատասխանեց, միայն հսկայական կարմիր թաթը մեկնեց դեպի գործակատարը, որ պատկերացրու բավական վայելուչ երիտասարդ էր, և զայրացած մրթմրթաց. «Պան Մորավսկի, թե Մրաչևսկի, արդեն լավ չեմ հիշում. Տիկինը հարցնում է, ինչ արժե հովհարը»։ «Ոչ, դու անհետաքրքիր գործընկեր ես ընտրել», ծիծաղեց պաննա Իզաբելլան։ կատաղի երանդիտեր մարդ է, երկաթյա մարդ, առարկեց պան Տոմաշը։ Նրանք բոլորն էլ այդպիսին են։ Դու այդ մարդկանց կճանաչես, որովհետև ես մտադիր եմ մի քանի խորհրդակցություններ անել։ Նրանք բոլորն էլ օրիգինալ են, բայց այս մեկը մյուսներից ավելի օրիգինալ անձնավորություն է։ Դու ուզում ես ընդունել այդ պարոններին։ Ես պետք է նրանցից մի քանիսի հետ խորհրդակցեմ, իսկ ինչ վերաբերում է մերոնց, ավելացրեց նա նայելով դստեր աչքերին։ Հավատացնում եմ քեզ, որ երբ նրանք իմանան, թե ովքեր են մեզ մոտ լինում, բոլորն անխտիր շտապելու են մեզ այցելել։ Այդ պահին ներս մտավ Պաննա Ֆլորենտինան և հրավիրեց ճաշելու։ Պան Տոմաշը ձեռքը մեկնեց աղջկան և երեքով գնացին ճաշասենյակ, ուր նրանց արդեն սպասում էր Սուպի Աման ու Միկոլայը, ֆրակով, մեծ սպիտակ փողկապը կապած։ «Բելլան ինձ զվարճացրեց», ասաց Պան Տոմաշը զարմուհուն, որը բուլյոնն էր լցնում։ «Պատկերացնում ես Ֆլորենտինա, Վոկուլսկին նրա վրա կոպիտ մարդու տպավորություն է գործել. Դու այդ մարդուն ճանաչում ես»։ «Վոկուլսկուն հիմա ով չի ճանաչում», պատասխանեց Պաննա Ֆլորենտինան, Միկոլային մեկնելով պարոնի ափսեն։ «Իհարկե, նրբագեղությամբ նա չի փայլում, սակայն տեսքը կոճղ է կարմիր թաթերով»։ Ծիծաղելով բացականչեց Պաննա Իզաբելլան։ «Նա ինձ հիշեցնում է Տրոստին»։ «Բելլա, հիշում ես Փարիզում այն գնդապետին»,  ասաց Պան Տոմաշը։ «Իսկ ինձ հաղթանակած գլադիատորի արձանի»,  երկաձայն ավելացրեց Պաննա Ֆլորենտինան։ «Բելլա, հիշում ես Ֆլորենցիայում այն մեկը, վեր բարձրացրած սրով. Դեմքը խիստ է, նույնիսկ կարծես վայրենի, բայց գեղեցիկ»։ «Հապա կարմիր ձեռքերը»,  հարցրեց Պաննա Իզաբելլան։ «Նա ձեռները ցրտահարել է Սիբիրում»,  բազմանշանակ ասաց Պաննա Ֆլորենտինան։ «Իսկ ինչ էր անում այնտեղ»։ «Հատուցում էր երիտասարդ տարիների հափշտակության համար»,  ասաց Պան Տոմաշը։ «Դա նրան կարելի է ներել»։ «Ահ, ուրեմն նա հերոսել է»։ «Նա միլիոնատեր է»,  ավելացրեց Պաննա Ֆլորենտինան։ «Եվ միլիոնատեր»,  կրկնեց Պաննա Իզաբելլան։ «Ես սկսում եմ հավատալ, որ պապան լավ ընտրություն է կատարել այդ մարդուն գործընկեր վերցնելով»։ «Թեև»,  «Թեև»,  հարցը կրկնեց հայրը։ «Ինչ կասի բարձր հասարակությունն այդպիսի գործընկերոջ արթիվ»։ «Ձերքիդ որ ուժ լինի, այդ հասարակությունը ոտքիդ տակ կլինի»։ Միկոլայը նոր էր վերջացրել տապակած մատուցելը, երբ նախասենյակում հնչեց զանգը։ Ձեր ծառան դուրս եկավ և մի րոպեից վերադարձավ, արծաթե, իսկ գուցե և արծաթազոծ սկուտեղի վրա դրած մի նամակ։ «Տիկին, կոմսուհուց է»,  զեկուցեց նա։ «Քեզ է գրում, Բելլա»,  ասաց Պան Տոմաշը նամակը վերցնելով։ «Թույլ տուր քո փոխարեն կուլ տամ այս նոր հաբը»։ Նա նամակը բացեց, կարդաց և ծիծաղելով տվեց Պաննա Իզաբելլային։ «Ահա»,  բացականչեց նա։ «Այս նամակում երևում է Իոասիայի ողջեությունը. նյարդերն են, նյարդերը»։ Պաննա Իզաբելլան ափսեն մի կողմ հրեց և անհանգստությամբ արագ աչքի անցկացրեց նամակի թերթիկը։ Կարդալիս նրա դեմքը կամաց-կամաց պայծառանում էր։ «Լսիր, Ֆլորա», ասաց նա։ «Սա հետաքրքիր է»։ «Թանկագին Բելլա», գրում է հորաքույրը։ «Հրեշտակս, մոռացիր իմ նախորդ նամակի մասին. Վերջիվերջո քո սպասքի հարցն ինձ չի վերաբերում, իսկ երբ ամուսնանալու լինես, մենք ուրիշ սպասք կգտնենք. Բայց ես ուզում եմ, որ դու անպայման ինձ հետ մասնակցես զատկի հանգանակությանը, և հենց այդ մասին էի մտադիր գրել, ոչ թե սպասքի»։ «Օ, իմ խեղճ նյարդեր»։ «Եթե չես ուզում, որ նյարդերս վերջնականապես քայքայվեն, պետք է համաձայնես խնդրանքիս»։ «Այդ արարողությունը մեր Կոստյոլում ուղակի հոյակապ է լինելու»։ «Իմ հիանալի Վոկուլսկին տալիս է շատրվան, երգող արհեստական թռչուններ, երաժշտական տուփիկ, որը միայն լուրջ պիեսներ է նվագելու, և բազմաթիվ գորգեր»։ «Գոզերն իր խանութից կուղարկի ծաղիկներ»։ «Իսկ սիրողները համերգ են կազմակերպում, երգեհոն, ջութակ, թավջութակ և երգեր»։ «Ես հիացած եմ, բայց եթե այդ հրաշալիքների մեջ դու չլինես, պարզապես կհիվանդանամ»։ «Վճռված է, այնպես չէ»։ «Գրկում եմ քեզ և համբուրում 1000 անգամ»։ «Քեզ սիրող հորաքույր Յոաննա»։ Հետ գրություն։ Վաղը կգնանք խանութ քեզ համար գարնանային կոստյում պատվիրելու։ Ես կմեռնեմ, եթե դու չընդունես։ Պաննա Իզաբելլան փայլում էր։ Այդ նամակով իրականանում էին նրա բոլոր հույսերը։
Վոկուրսկին անկրկնելի է,
ծիծաղելով բացականչեց պան Տոմաշը։ Նա գրոհով վերցրել է Իոասիային, և հիմա տիկինը մեզ ոչ միայն չի դատապարտի այդպիսի գործընկերոջ համար, այլ նույնիսկ պատրաստ է նրան ինձանից խլել։ Միկոլայը մատուցեց ճտեր։
Դա, ըստ երևույթին, հանճարեղ մարդ է,
ասաց Պաննա Ֆլորենտինան։
Վոկուլսկին, օ, ոչ,
պատասխանեց պան Տոմաշը։
Նա ահռելի եռանդի տեր է, բայց ինչ վերաբերում է բարդ մտահղացումներին, չէի ասի, թե այդ հատկությամբ շատ է ուշտված։
Ինձ թվում է, թե նա հենց այդ հատկության ապացույցներ է տալիս։
Այդ ամենն ապացուցում է միայն նրա եռանդը։ Մտահղացումների շնորը, հանճարեղ միտքը այլ բանում է երևում, հենց թեկուզ խաղի մեջ։ Ես բավական հաճախ եմ նրա հետ պիկետ խաղում, որտեղ առանց բարդ կոմբինացիայի քայլ չես կարողանել։ Արդյունքը եղավ այն, որ տարվեցի 8-10 ռուբլի, իսկ շահեցի մոտ 70։ Թեև ես էլ հանճարեղ լինելու հավանականություն չունեմ,
համեստաբար ավելացրեց նա։ Պաննա Իզաբելլան պատառաքաղը ցած գցեց։ Նա գունատվեց, գլուխը բռնեց ու կամացուկ ճչաց.
«Օհ, օհ»։
Հայրը և Պաննա Ֆլորենտինան աթոռներից վեր թռան։
«Բելլա, քեզ ինչ պատահեց»,
տագնապած հարցրեց պան Տոմաշը։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց Բելլան սեղանի մոտից վեր կենալով։
«Միգրեն է. Մի ժամ առաջ արդեն զգացի, որ նոպան սկսվում է»։ «Ոչինչ, պապա»։
Նա համբուրեց հոր ձեռքն ու գնաց իր սենյակ։
«Հանկարծակի սկսված նոպան պետք է շուտ անցնի»,
ասաց պան Տոմաշը։
«Գնա նրա մոտ, Ֆլորա. Ես կարճ ժամանակով քաղաք կգնամ, մի քանի մարդու պետք է տեսնեմ, սակայն շուտ կվերադառնամ. Մինչ այդ հետևիր նրան, սիրելիս, խնդրում եմ»,
ասում էր պան Տոմաշը նշանակալից տեսքով։ «Ինչպես մի մարդ, որը համոզված է, թե առանց իր կարգադրությունների կամ խնդրանքի, աշխարհում չի կարող լավ լինել»։
«Հիմա կգնամ նրա մոտ. Միայն այստեղ թող հավաքեն, վերջացնեն»,
պատասխանեց Պաննա Ֆլորենտինան, որի համար տան կարգու կանոնն ավելի կարևոր էր, քան որևէ մեկի, ով էլ դա լիներ, գլխացավը։ Երեկոն իջավ։ Պաննա Իզաբելլան դարձյալ մենակ է իր զարդասենյակում։ Նա պարկել է բազմոցիկին և երկու ձեռքերով փակել աչքերը։ Հատակին կախնկած մետաքսե փեշիտակից երևում է նեղլիկ տուֆլին և գուլպայի մի շերտիկը, սակայն դա ոչ ոք չի տեսնում։ Նա ինքն էլ այդ մասին չի մտածում։ Այդ պահին նրան կրկին տանջում է զայրույթը, վիրավորանքն ու ամոթը։ Հորաքույրը նրանից ներողություն է խնդրում։ Նա զատկի հանգանակությունը կանցկացնի ամենահարուստ կոստյոլում և կստանա ամենագեղեցիկ հագուստը։ Եվ այդուհանդերձ նա դժբախտ է։ Նա իրեն այնպես է զգում, ասես աղմը կոտ հյուրերով լեցուն հյուրասենյակում, հանկարծ իր կոստյումի վրա մի մեծ ու այլանդակ գույնի յուղաբից է նկատել։ Ասես կեղտոտվել է ետնամուտքի սանդուղքին կամ նման մի տեղում։ Այդ միտքը նրա համար այնքան զզվելի էր, որ բերանը թուք լցվեց։ «Ինչ սոսկալի վիճակ է. արդեն մի ամիս է նրանք պարտք են վերցնում սպասավորից, իսկ վերջին 10 օրը հայրն իր գրպանի փողը հայթայթում է թղթախաղով»։
«Խաղի մեջ շահելն ամոթ բան չէ. Բարձրաշխարհիկ մարդիկ հազարներ են շահում, բայց չէ՞ որ ոչ առաջին անհրաժեշտության ծախսերի համար և ոչ էլ վաճառականներից»։
«Օհ, եթե միայն դա հնարավոր լիներ, նա հոր ոտքերը կընկներ, կաղերսեր, որ չխաղա այդ մարդկանց հետ, գոնե հիմա, երբ իրենց գործերը այդքան վատ են»։
Մի քանի օրից նա կստանա իր սպասքի փողն ու այն ժամանակ հորը մի քանի 100 ռուբլի կտա, թող տանուլ տա այդ Վոկուլսկուն։ Թող նրա հետ շրայլորեն հաշիվը փակի, ավելի շրայլորեն, քան ինքը մտադիր է Միկոլայի հետ հաշիվը փակել, վերջինիս պարտքը վերադարձնելիս»։ Սակայն հարմար է արդյոք, որ նա այդպես վարվի, և ընդհանրապես, նույնիսկ խոսի այդ մասին հոր հետ։
«Վոկուլսկի, Վոկուլսկի»,
կրկնում է Պաննա Իզաբելլան։ «Ով է այդ Վոկուլսկին, որ այսօր այսպես անսպասելի օրեն կանգնեց նրա առաջ միանգամից մի քանի կերպարանքով,
նա ինչ գործեր ունի հորաքրոջ հետ, հոր հետ։ Եվ նրան սկսում է թվալ, որ արդեն մի քանի շաբաթ շարունակ լսում է այդ մարդու մասին։ Ինչ որ վաճառական, բարեգործական նպատակներով նվիրաբերել է 2 թե 3000 ռուբլի։ Միայն թե նա չգիտեր այդ վաճառականն ինչի առևտուր է անում։ Ասում էին, կարծես կանացի հագուստեղենի, թե մորթու։ Հետո ասում էին, որ մի վաճառական ռուս-թուրքական պատերազմին մեծ հարստություն է դիզել։ Բայց ինքը չլսեց ով էր։ Կոշկակարներ, որի մոտ կոշիկ էր պատվիրում, թե Վարսավիրը։ Եվ հիմա է միայն հիշում, որ հազարներ նվիրաբերած վաճառականը, հարստություն դիզած վաճառականը, նույն մարդն է, և որ դա հենց այն Վոկուլսկին է, որը թղթախաղում տանուլ է տալիս իր հորը, որին հորաքույրը, բոլորին հայտնի գորոս ձեր կոմսուհին, անվանում է իմ հիանալի Վոկուլսկի։ Հիմա նա հիշում է այդ մարդու և արտաքինը, որն այն ժամանակ խանութում չուզեց հետը խոսել, և միայն մռայլ նայում էր նրան հսկայական ճապոնական սկահակների ետևից։ Ինչպես էր նայում իրեն։ Մի անգամ նրա խելքին փչեց Պաննա Ֆլորենտինայի հետ մտնել հրուշակեղենի խանութ և մի գավաթ շոկոլադ խմել։ Նրանք նստեցին պատուհանի մոտ, իսկ փողոցում անմիջապես քրչոտ երեխաների մի խումբ հավաքվեց։ Երեխաները նայում էին նրան, պիրոժնիներին ու շոկոլադին, սոված գազանիկների հետաքրքրությամբ և ագահությամբ։ Ճիշտ այդպես էր նրան նայում և այդ վաճառականը։ Նա նույնիսկ մի քիչ սարսափեց։ Եվ այդ մարդը իր հոր գործընկերն է։ Գործընկերը, բայց ինչի՞։ Ինչպես պատահեց, որ հանկարծ հոր խելքին փչեց ստեղծել չգիտես ինչ առևտրական ընկերություններ, մեծ ծրագրեր մշակել, որոնց մասին առաջ չէր էլ երազում։ Նա մտադիր է քաղքենիության օգնությամբ դառնալ արիստոկրատիայի պարագլուխներից։ Ուզում է, որ իրեն ընտրեն քաղաքային խորհրդում, որը չի եղել։ Եվ չկա։ Բայց այդ Վոկուլսկին իսկապես խաբեպայի մեկն է։ Գուցե նույնիսկ շատ խորամանկ խաբեպա, որին նշանավոր անուն է պետք իր ձեռնարկությունը ռեկլամելու համար։ Այդպիսի դեպքեր եղել են։ Գերմանական և հունգարական արիստոկրատիայից ինչքան հոյակապ անուններ են խեղդվել առևտրական գործառնությունների հորձանուտում, որից նրանք իհարկե ոչինչ չէին հասկանում։ Բայց չէ, որ իր հայրն էլ, հավանաբար, նրանցից ավելի չի հասկանում։